Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่11กันยายนนะคะเพิ่งผ่านพ้น9เดือน9ไป
ใช่นี่คือเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบเหตุการณ์นายวันๆด้วยนะ20ปีพอดีจริงๆแล้วแต่ว่านั่นแหละก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์เราไม่ได้อยากมาพูดเรื่องราวที่มันอาจจะแบบดูซีเรียสหรือว่าดูจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลของการคลายล็อกไงน้องนวะเพราะว่าเราอะอยู่ภายใต้สถานการณ์ล็อกดาวน์มาเป็นระยะเวลากว่าเกือบ2เดือนได้นะ
ใช่ตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็สิงหาคม
ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในกรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่าวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันถูกกระทบมากเนาะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเคยไปห้างได้เนาะห้างก็ปิดจริงห้างปิดนะแล้วก็ใครที่แบบเคยไปทำกิจกรรมต่างๆอ่ะมันก็ถูกสั่งปิดเยอะแยะมากมายสวนสาธารณะเอ่ยเนาะร้านอาหารหรือแม้แต่กระทั่งพวกการออกกำลังกายต่างๆอ่ะพวกยิมฟิตเนสอ่ะก็สุกสั่งปิดเพราะฉะนั้นแล้วช่วงที่มีการเปิดประเทศไม่ใช่เปิดประเทศดิเขาเรียกอะไรมีการคลายล็อกเนี่ยหลายคนเนี่ยก็กลับไปทำกิจกรรมต่างๆกันแบบว่าโหลืมๆเลยเนาะ
ค่ะแล้วที่หนักกว่านั้นเลยที่หนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมาก็คือเดลิเวอรี่ในร้านอาหารเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราสั่งด้วยไงพี่แซ่คือปกติเราก็คุ้นชินเนาะกับการสั่งแบบร้านเชนต่างๆในร้านในห้างสรรพสินค้าแต่รอบเนี้ยก็คือปิดโหมดแถมถ้าเกิดเกินเวลาที่กำหนดก็สั่งอาหารไม่ได้อย่างบางทีเรากินอาหารดึกๆอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องเปลี่ยนเวลานะพี่แจ๊
คแต่สิ่งนึงอ่ะที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าคือพอกลับมาเปิดประเทศอ่ะมีหลายๆแบรนด์นะที่คนอ่ะคิดถึงมากแล้วพี่เชื่อว่าแต่ละคนอ่ะคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยคนกรุงเทพอย่างเงี้ยจะมีแบรนด์ที่แต่ละคนรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหไอ้คลายล็อกครั้งนี้เนี่ยจะต้องกลับไปกินให้ได้จะต้องกลับไปใช้บริการให้ได้หรือจะต้องไปสถานที่แห่งนี้ให้ได้เพราะว่ารู้สึกว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางอย่างในชีวิตมันขาดหายไปเนาะจริงๆแล้วในช่วงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องของการสร้างแบรนด์รอยัลตี้ก็อย่างที่บอกไปว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยทำได้ดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโหขนาดล็อกดาวน์มา2เดือนแต่คนก็แทนที่จะลืมกันไปแต่ไม่ลืมนะคือกลับว่าคิดถึงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเนาะวันนี้คืออยากจะมาพูดถึงเรื่องของแบรนด์ loyalty หรือว่าความภักดีต่อแบรนด์ที่พูดง่ายว่ามันเหมือนความรักที่ลูกค้าเนี่ยมีต่อแบรนด์ด้วยกันจริงๆแล้วมันก็วัดได้จาก3ด้านด้วยกันก็คือการแนะนำการบอกต่อแล้วก็การซื้อซ้ำซึ่งการซื้อซ้ำเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น recurring income เป็นการสร้างรายได้ที่มันแบบว่าสามารถทำให้ธุรกิจเรามีรายได้เข้ามาตลอดจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการของเราแล้วนั่นเองน้องน้ำว่ามีแบรนด์ที่คิดถึงมากๆไหมช่วงที่ล็อกดาวน์ไปเนี่ยไม่ได้ไปนั่งกินอาหารไม่ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่อยากจะรีบกลับมาใช้บริการในช่วงนี้บ้างไหมครับ
โอ้โหพี่แจ๊คหนึ่งสิ่งที่คิดถึงมากๆก็คือการได้นั่งทานชาบูร่วมกับเพื่อนๆให้รัก
แน่นอนคือ
ปกติต้องเปิด
คือมันกินไม่ได้
เด
ี
๋ยวก็คือนะที่รัฐบาลบอกว่าให้นั่งกินร้านอาหารได้แล้วแม้กระทั่ง 50% ซึ่งปกติอ่ะร้านที่จะนำมาเสนอทุกท่านก็คือโมโม่พาราไดซ์ค่ะทุกคนที่เขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราจะทานมื้อเที่ยงที่โมโม่นะคะต้องไปตั้งแต่เช้าจะทานมื้อเย็นต้องไปบ่ายค
่
ะ
พี่อยากคิดถึงมาก
รอข้อโมโม่นะคะพี่แจ๊ค
ใช่คือคิดถึงโมโม่พาราไดซ์มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าชาบูน้ำดำหรือว่าสุกี้น้ำดำมันไม่มีร้านไหนที่มาแทนโมโม่ได้เอาจริง
ใช่แล้วคือเขาอะมันไม่ได้ชูโรงแค่ตัวชาบูน้ำดำนะไหนจะไอติมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกระแสว่าเฮ้ยไปกินโมโม่ที่แบบบางคนฟาดไอติมเป็นสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านะคะเราก็เลยจะพามาดูกันว่าความภักดีต่อแบรนด์หรือแบรนด์รอยัลตี้ที่ลูกค้ามีต่อโมโม่เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือขอรีวิวก่อนละกันนะว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนที่มันจะล็อกดาวน์เนี่ยก็เหมือนมีคนนึงไปรีวิวโมโม่แล้วก็บอกว่าให้ความอร่อยโมโม่ก็ได้แค่2จาก10โอ้โหซึ่งปกติอ่ะบอกก่อนเลยนะว่ารีวิว2เต็ม10 5เต็ม10 1เต็ม10เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนเนอะลิงก์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะชอบ ชอบรสชาติกันคนละแบบแต่อันนี้มันคือแบบโอ้โหเกิดปรากฏการณ์นะคะทุกคนเนี่ยเข้ามาปกลูกค้าของโมโม่เนี่ยเข้ามาปกป้องว่าเฮ้ยที่คุณบอกว่าอร่อยแค่สองเนี่ยเพราะคุณกินผิดวิธีค่ะ
อืม
ไงเขาบอกว่าไอ้ที่คนบอกว่ามันเค็มเกินไปเนี่ยคือจริงๆซุปน้ำดำที่เราชอบกันที่กลิ่นหอมๆเนี่ยเขาไว้สำหรับลวกหมูลวกเนื้อลวกไก่ไม่ใช่ว่าให้เราซดน้ำซุปน้ำดำพอเราซดน้ำมันมากไปเราก็เลยคิดว่ามันอะเค็มไปอย่างเงี้ยค่ะ
อืม
พี่แจ็คพี่แจ็ค
เป็นสายไหนก็เป็นสายแบบลวกๆนะคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยเข้าใจเลยแล้วก็จำดราม่านี้ได้เพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีมีคนบอกว่าโมโม่ไม่อร่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยมาก
ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยพอมันพอจากจุดเริ่มต้นของโพสเนี้ยมันทำให้โพสสายเพจอาหารนะคะเขารีวิวอะไรรู้ไหมพี่แจ
็
ครีวิวการทานโมโม
่ครับ
น้อยครั้งมากนะที่แบบเราจะเห็นแต่ละเพจหรือแต่ละท่านที่ไปเป็นลูกค้าโมโม่เนี่ยออกมาแชร์สูตรกันว่าทานโมโม่ยังไงให้อร่อยค่ะพี่แจ๊ค
สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนแบบว่าพอมีประเด็นที่เกิดขึ้นอ่ะก็ทำให้แบบว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยแทนที่ว่าจะแบบออกมาเป็นเหมือนกับว่ายอมรับว่านี่เป็นความคิดเห็นอย่างนึงแต่สุดท้ายอ่ะก็กลายเป็นว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็ออกมาปกป้องกันแบบว่าสุดลูกหูลูกตา
ค่ะแล้วจากเหตุการณ์ที่เราเล่ามานะถ้าเกิดเราลองมองดีๆเนี่ยเราจะพบว่าการที่ลูกค้าออกมาปกป้องแบรนด์พร้อมเพรียงกันขนาดนั้นมันแบบไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะแล้วก็มันทำให้เราเรียกพฤติกรรมเนี้ยว่าการที่ผู้บริโภคปกป้องแบรนด์เนี่ยมันถือว่าเป็นการผูกขาดทางธุรกิจเลยก็ว่าได้นะพี่แจ
๊
คแต่ความผูกขาดนะมันเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจนั้นเนี่ยมันได้สร้างบางสิ่งที่มันแตกต่างจากคู่แข่งของเขาเลยนั่นก็คือคำว่าแบรนด์เหมือนอย่างแบรนด์โมโม่งั้นเราลองถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าถ้าเกิดนึกถึงบะหมี่สำเร็จรูปเราจะนึกถึงอะไรพี่แจ๊
มาม่าแน่นอน
แล้วสมมติถ้
า
เราอยากดื่มน้ำอัดลมเย็นๆเราจะนึกถึงอะไรคะ
โค้ก
แล้วถ้าเกิดเราอยากฟังข่าวดีๆวันเสาร์เราจะนึกถึงอะไรคะ
มิชชั่นนิวอินไซเดอร์แน่นอนครับ
อันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไ
หมโอ้โห
ทุกคนดูแล้ว
เก่งมากครับ
ค่ะแล้วต่อมานะเมื่อเราคำว่าผูกขาดอะแต่คำว่าผูกขาดนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นเจ้าเดียวในท้องตลาดนะพี่แจ๊คแต่มันก็คือแบรนด์ความจดจำความรู้สึกประสบการณ์ที่ผู้บริโภคลูกค้าเนี่ยเขามีต่อร้านหรือว่าร้านนั้นเองค่ะซึ่งมันจะทำให้ถ้าเกิดแบรนด์แข็งแกร่งเนี่ยธุรกิจนั้นก็จะแข็งแกร่งเป็นปราการชั้นดีเลยแหละที่เมื่อมีคู่แข่งไม่รู้ว่าโอ้โหอย่างธุรกิจชาบูเนี่ยบอกเลยว่าผุดขึ้นเยอะไม่แพ้ร้านสะดวกซื้อเลยนะพี่แจ๊คบอกว่าถ้าเกิดเรามาดูสาขาของโมโม่นะโมโม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสาขาเยอะแบบโอ้โหแบบหลักร้อยสาขานะมีไม่ถึง20สาขาด้วยซ้ำแต่พอเกิดมีคนแค่มาบอกว่ามันไม่อร่อยอะลูกค้าเนี่ยท่านคือบอกเลยนะคะว่าอร่อยและแถมยังลูกค้าแนะนำให้อีกนะคะว่าต้องกินแบบนี้โดยที่ร้านยังไม่ต้องมาบอกวิธีกินเลยลูกค้าแชร์สูตรกันว่าเนี่ยมาทานโมโม่ต้องทานสูตรนี้สูตรนี้อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
เราเชื่อไหมพี่คิดว่าพอมีดราม่านี้เกิดขึ้นอ่ะคนที่ไม่เคยกินก็ต้องไปลองจริงไหมเอาจริงไหมเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาก็ออกมาแนะนำไงว่าต้องกินยังไงต้องทำอะไรคือเหมือนมันกลายเป็นว่าลูกค้าโปรโมทร้านให้ไปในตัวด้วยนะแล้วพี่เชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยกินก็อาจจะต้องไปลองสักครั้งนึงหรือว่าคนที่อาจจะไปเคยกินมาครั้งนึงแล้วอาจจะไม่ชอบก็อาจจะต้องกลับไปกินแล้วตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นลูกค้าประจำไปแล้วก็ได้เออ
ค่ะพี่แจ๊คว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะโมโม่แต่ไปกินโมโม่วันนั้นคือว่าเป็นไม่เคยกินหูกินชาบูน้อยมากอ่ะพี่แจ๊คแล้วโมโม่เนี่ยก็แบบเห็นเขารีวิวว่าแบบไอติมอร่อยมากแล้วมีคนถ่ายรูปแบบว่าถ้วยไอติมของโมโม่อ่ะเป็นกิ๊บถ้วยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมแบบร้านชาบูแต่คนรีวิวว่าไอติมอร่อยมากแล้วนี่เป็นคนชอบของหวานก็เลยไปลองก็เลยบอกเลยว่าเออแบบอะไรเรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้จากคนที่ยังไม่เคยลองมีความอยากลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูนะคะพี่แจ๊
คจริงๆแล้วนอกจากว่าโมโม่เนี่ยจะไม่ได้มีสาขาเยอะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบเมนูกับร้านชาบูร้านอื่นๆก็ถือว่าเมนูก็ไม่ได้เยอะนะหมายถึงว่าตัวเลือกอ่ะก็คือไม่ได้มีให้เลือกเยอะเหมือนกับร้านชาบูร้านอื่นๆแต่ว่าจริงๆอ่ะคือสิ่งเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นว่านอกจากคือมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องทำร้านอาหารให้มันเหมือนกับคนอื่นๆที่เราจะต้องมีกุ้งแม่น้ำหรือว่ามีซูชิอะไรให้คนอื่นเลือกเหมือนร้านชาบูร้านอื่นๆแต่ว่า มันกลายเป็นว่าตัวเลือกที่น้อยเนี่ยมันก็เป็นภาพจำสำหรับของโมโมได้ด้วยเช่นกันถูกต้องไหม
ค่ะพี่แจ๊แล้วยิ่งเราไปดูตัวราคานะพี่แจ๊อย่างที่พี่แจ๊บอกอ่ะบางร้านนะมีแบบว่ากุ้งแม่น้ำขาปูอลาสก้าอะไรอย่างเงี้ยราคาก็พอกับโมโมนะทั้งๆที่ตัวเลือกน้อยกว่าราคาใกล้เคียงกันอ่ะแต่ลูกค้าก็ยังเลือกโมโมอ่ะเพราะมันแบบเขาว่าชาบูและน้ำดำไอติ
ม
ทุกสิ่งมันรวมกันแล้วมันเป็นแบรนด์ที่คนรักแล้วมันมีวิธีการกินได้หลายอย่างที่เขาบอกอ่ะวิธีปรุงน้ำจิ้มโมโมอย่างเงี้ยวิธีต้มเนื้อของโมโม่กลายเป็นว่าเป็นแหล่งที่ทำให้แหล่งความสุขที่ทุกคนออกแบบสูตรได้เองในเมนูอาหารนั้น
ๆอืมนี่แหละคือทำให้เราได้เห็นเลยเนาะว่าถึงแม้ว่าโมโม่อาจจะไม่ใช่ร้านชาบูที่เหมือนร้านอื่นๆอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยแบรนด์รอยัลตี้เนาะด้วยความที่ว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถูกแบรนด์เนี่ยเข้ามาครอบงำโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ทำใหการที่โมโม่เนี่ยมีแบรนด์รอยัลตี้ชั้นดีอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยสามารถที่จะแข่งกับโมโม่ได้ยากนั่นเองนะครับ
ค่ะในปี2562นะคะร้านโมโม่เนี่ยทำรายได้ไปกว่า764ล้านบาทพี่แซคและได้กำไร50ล้านบาทบอกเลยนะว่ารายได้ของร้านอาหารชาบูโมโม่เนี่ยบางทีเนี่ยมากกว่าบริษัทที่มาจดทะเบียนในตลาดหุ้นอีกนะพี่แซค
อืมสุดยอดเลยโอ้โหเป็นร้านหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมอ่ะรู้สึกคิดเหมือนกับที่เราคิดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยก็ต้องไปลองสักครั้งนึงนะอาจจะกลายเป็นขาประจำเหมือนที่พวกเราสองคนเนี่ยโดนตกไปก็เป็นไปได้ใช่ไหมน้องนวา
ก็คือทำให้เรารู้เลยว่าความแข็งแกร่งของแบรนด์เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีค่ามากกว่าเงินนะคะ
เพราะว่าถูกพี่ชอบคำนี้นะ
เป็นค่าที่มันคุณค่าทางใจเป็นกำไรทางว่าแบบเอ้ยมันสร้างความสุขมันไม่ใช่แค่เขาเสียเงินซื้อหมูมานั่งต้มกันในหม้อเลยร้านคุณอย่างเดียวแต่มันคือแบบความสุขที่ทุกคนมีเมื่อแบบมีคนชวนเพื่อนชวนไปกินโมโม่อย่างเงี้ยยังไม่ทันได้กินก็มีความสุขแล้วอะพี่แจ๊ค
นี่เห็นได้ชัดเลยเนาะว่าถึงแม้จะมีโควิดหรือว่าจะมีสถานการณ์ที่ทำให้แบบอาจจะการทำธุรกิจอ่ะพูดง่ายๆว่ายอดขายอ่ะอาจจะลดลงเพราะว่าลูกค้ามากินที่ร้านไม่ได้แล้วก็แบบชาบูอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะซื้อกับเขาเรียกอะไรสั่งแบบเป็น delivery ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอคลายล็อกอย่างเงี้ยโมโม่พาราไดซ์ก็คือเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีลูกค้าต่อแถวกินกันอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ว่ากันตามตรงเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินไปใกล้ๆร้านโมโม่อ่ะน้องนวะพอเราได้กลิ่นได้กลิ่นนี่มันนึกแบบว่าบรรยากาศอะไรต่างๆมันเข้ามาเลยเนาะ
ค่ะแล้วก็คือคิวยาวมาก
ใช่
ไปรอมากสุดแบบ2ชั่วโมงอ่ะพี่แจ๊ดหรือท่านไหนกินโมโม่แล้วรอหรือว่าอะไรยังไงมารีวิวกันได้หรือใครมีสูตรกินโมโม่แชร์ใต้คอมเมนต์เราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดช่วงเปิดห้างมีใครเป็นแบบว่าเดี๋ยววินเนอร์ได้เข้าไปกินโมโม่มาบ้างแล้วมาบอกต่อกันได้นะคะ
ใช่จริงๆๆใช่โดยเฉพาะยิ่งเสาร์อาทิตย์นะครับก็จริงๆแล้วนอกจากพี่อยากคิดว่านอกจากร้านโมโม่พาราไดซ์ซึ่งเป็นร้านสุกี้น้ำดำหรือว่าคนไทยอาจจะแบบคิดว่าเป็นแบบชาบูหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากร้านนี้แล้วเนี่ยยังมีร้านอื่นอีกหรือเปล่าครับน้องนวั
ดในเมื่อกินชาบูไปแล้วชาบูจบปุ๊บสายปิ้งย่างก็เข้าสิงต่อนะคะก็จะแบบว่าปิ้งย่างกันบ้างนะคะไปกันที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะไหนเป็นร้านโปรดของใครบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ
พี่นึกถึงน้องคนนั้นน่ะที่ร้องเพลงว่าอะไรนะอยากกินหมูกระทะอะไรสักอย่าง
โอ้คำว่าหมูกระทะนะคะมันเหมือนก็ผูกขาดกับบาร์บีคอนเนอะมันแบบอยู่คู่กับเรามาแบบนานมาก
อืม
ค่ะและอย่างที่เราบอกกันนะว่าในช่วงโควิด2เดือนอย่างเงี้ยห้างแถม delivery ก็ไม่ให้แล้วบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยพูดเลยนะสาขาส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างนะพี่แจ๊ด
อืมใช
่แล้วก็เป็นองค์กรที่แบบโอ้โหขนาดใหญ่มากนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีวิธีการรับมือปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะอันนี้เราก็ขอเอามาจากคำสัมภาษณ์ของคุณบุ๋มนะคะบุญญานุชบุญบำรุงทรัพย์ค่ะที่เป็น Chief Possible Officer ให้กับบริษัท Food Passion นะคะก็คือเขาบอกเลยว่านโยบายของบาร์บีคิวพลาซ่าของบริษัทเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนเลยส่วนแรกเนี่ยก็เหมือนหัวใจของบริษัทพนักงานค่ะบริษัทเนี่ย ตั้งเป้าหมายว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ติดโควิดแล้วก็ใครอยู่ออฟฟิศให้ work from home หมดพนักงานที่สาขาเนี่ยก็คือเขายังดูแลแล้วเขาก็ปิดให้พักผ่อนอยู่บ้านส่วนผู้จัดการหน้าเนี่ยก็ให้มาฝึกเรียนรู้ในสาขาที่ยังเปิดอยู่นะคะและอีกเป้าหมายหนึ่งของเขาก็คือหารายได้เพิ่มเข้ามาและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีวิธีการสื่อสารกับคนในองค์กรเพื่อว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจนะคะในการที่เราจะรับมือวิกฤตได้พี่แจ็คเมื่อวานจะพามาดูว่าแล้วเขาอะสร้างรายได้เพิ่มยังไงในวิกฤตทั้งที่แบบว่าสาขาในห้างปิดหมดห้ามเดลิเวอรี่เขาก็เลยนะคะเปิดโหมดนะคะการเปิดโหมดก้อนเดลิเวอรี่อย่างจริงจังอาจจะทำออกมาจากคลาวด์คิทเช่นไงคะเพราะว่าในห้างเนี่ยตัวเขาก็จะเสิร์ฟพวกเมนูพร้อมทานเช่นข้าวซิกเนเจอร์ที่มันหน้าด้งต่างๆข้าวทั่วที่มันกินได้เลยแล้วก็เร็วด้วยอันนี้ก็จะเขาแล้วต่อมาอันนี้พี่แจ็คเคยเห็นใน IG พวกเพื่อนๆเราไหมที่สั่งโฮมปาร์ตี้เซต DIY จากชิปปอนที่บ้านใช่ไหมเห็นนี่คือเห็นจากคนรอบตัวเลยนะว่าเขาสั่งมากินกันเยอะมากแล้วก็ได้หม้อได้อะไรมาแบบของเหมือนของบาร์บีคอนเลยนะผักกาดไฟฝอยที่เป็นซิกเนเจอร์นี่ก็ถูกต้มกินกันสนุกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าแนวทางออกของจากบาร์บีคอนนะคะพี่แจ็คเคยสั่งมาทานไหมคะ
ยังเลยต้องลองบ้างนะจริง
ๆน่าสนใจค่ะพี่
ใช่คือถ้าดูจากของบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยเห็นได้ชัดนะว่าอย่างของโมโม่เนี่ยเราพูดในเรื่องของฝั่งของลูกค้าแล้วใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยมีความloyalty หรือว่ามีความแบบว่าพักดีต่อแบรนด์เนี่ยค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าพอมีดราม่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยออกมาปกป้องแบบเยอะมากแต่พอมาดูของกรณีของบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยจะทำให้เราเห็นได้ชัดว่านอกจากการที่ร้านอาหารเนี่ยคือพอโดนโควิดใช่ป่ะพอเจอโควิดต้องปิดตัวลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะกลับมาเปิดคลายล็อกอีกครั้งนึงให้คนมานั่งทานในร้านได้อีกครั้งนึงแล้วก็จริงๆเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยร้านเราเนี่ยมีโปรดักที่เป็นปิ้งย่างเนาะมันอาจจะทำให้แบบว่ามันยากที่แบบจะต้องลูกค้าเนี่ยจะต้องแบบว่าสั่งเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยมันก็ยากแต่ว่าสิ่งที่ทางด้านของฟู้ดแพชชั่นเนี่ยหรือว่าทางบาร์บีคิวพาซ่าได้ทำเนี่ยคือการปรับตัวเห็นนะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการขายโฮมปาร์ตี้เซตหรือว่าการทำก้อนเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเข้าหาลูกค้าเพื่อที่จะให้ความพักดีต่อแบรนด์อ่ะมันยังคงอยู่ไงเพราะว่าลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเลยเปิดมาอีกทีเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เนาะ
ค่ะเหมือนกับว่าโควิดเนี่ยมันทำใหเราทั้งตัวเราทั้งแบรนด์เนี่ยได้ทำทุกอย่างที่เราไม่เคยทำและเฮ้ยเราอาจจะทำไม่ได้นะคะมีประโยคนึงจากคุณบุ๋มนะคะผู้บริหารของบาร์บีคอนบอกว่าเราเนี่ยสามารถทำทุกสิ่งได้ถ้าเราคิดว่าเราจะทำมันค่ะพี่แจ
๊คเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันคือเราอ่ะอาจจะต้องดูว่าถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรสินค้าเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบว่าแตกต่างแบบว่าขนาดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่มีอะไรมาสามารถที่จะมาแทนที่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราอ่ะจะต้องปรับตัวในช่วงนี้ด้วยเนาะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถให้ลูกค้าเนี่ยยังสามารถที่จะยังอยู่กับเราต่อไปได้เมื่อพอสามารถที่จะกลับมานั่งทานในร้านได้แล้วก็จะกลับมาใช้บริการของเราอีก
ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยเขาได้แบบว่าจัดหมวดลูกค้าใหม่เพื่อแบบว่าตอบโจทย์กับว่าความเป็นช่วงความเป็นอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ค่ะก็คือว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มคนที่ชอบอยู่บ้านต่อให้บ้านเนี่ยมันจะแบบปลอดภัยแค่ไหนก็ตามก็ไม่ออกจะชอบอยู่บ้านก็เป็นหรือว่าเป็นกลุ่มที่แบบว่าจุกบ้านๆต้านโควิดอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ไม่อยากไปรับอาหารเองไม่ใช่กลุ่มที่ไม่อยากจะสั่งเดลิเวอรี่ไม่อยากจะเสียค่าส่งแล้วก็เขาก็เลยแบบอาจจะแบบสั่งจากทางร้านโดยตรงแล้วเป็นแบบเทคโฮมคือบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยคือใส่ใจในลูกค้าระดับนี้นะคือคิดไปถึงว่าแบบโอเคในวิกฤตโควิดแบบนี้จะเกิดลูกค้าประเภทไหนมากขึ้นยังประเภทใหม่ๆเช่นแบบอยากกินแต่ไม่อยากเสี่ยงออกไปรับเชื้อหรืออยากกินแต่ไม่อยากเสียค่าส่งอย่างเงี้ยพี่เ
จ
มว่าแบบว่าองค์รวมครบรอบด้านมากมาก
ซึ่งนี่เองเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการแบ่งประเภทลูกค้าแล้วเนี่ยพอกลับมาช่วงของการคลายล็อกก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ ม่ใช่ reopening แต่เป็นการ new opening เพื่อเป็นการปรับความคิดแล้วก็เป็นการเปิดตัวธุรกิจใหม่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยการ reopening เนี่ยจะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายหรืออะไรต่างๆนานาก็เป็นไปได้แต่ว่าช่วงของการเปิดธุรกิจใหม่ในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยแค่คิดแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เราอะทุกคนอะได้เห็นว่าถ้าทุกคนอยากทำงานอยู่เนี่ยในทุกๆวันเนี่ยมันก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นคือเป็น new opening ไงเป็นการเปิดแบบใหม่ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากๆกับการทำงานกับการที่จะเราจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการกันอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะส่วนตอนนี้นะคะที่เขาก็เปิดคลายล็อกกันแล้วนะคะทางบาร์บีคิวพลาซ่าก็ยังให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาดมากถึงขั้นมีก้อนสแตนดาร์ดนะคะก็คือก้อนห้องสะอาดนะคะเป็นช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะที่เขาจะปิดสาขาทั่วประเทศเพื่อบิ๊กคลีนนิ่งรับรองลูกค้าในช่วงมื้อเย็นค่ะ
ทำให้ลูกค้านี่สบายใจอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ทำให้แบบถ้าหากว่ามีเขาเรียกอะไรก็ลูกค้าก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะในการที่จะกลับมาทานอาหารนั่นเองเนาะแล้วมีกลยุทธ์ด้านอื่นอีกไหมครับน้องน้ำว่า
โอ้อันนี้ก็เป็นโหอีกด้านหนึ่งที่แบบว่าก็น่ารักสุดด้านอิโมชันอารมณ์ความรู้สึกก็คืออย่างที่เรารู้กันเนี่ยพี่แจ๊กว่าถึงแม้ว่ามันจะคลายล็อกแล้วแต่เวลาไปนั่งกินอ่ะก็ต้องนั่งห่างๆกันหรือบางทีก็หนึ่งหม้อต่อหนึ่งคนเลยถูกไหมเขาก็กลัวลูกเหงาว่าแบบเหมือนมากินข้าวคนเดียวนั่งแยกห่างกันมีน้องก้อนมานั่งด้วยให้ถึงแบบเอ้ยมีเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันจะเป็นเรื่องราวเล็กๆนะแต่มันแสดงถึงความใส่ใจว่าคนเราอ้าวก็แบบอยากจะได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ไม่เหงากินไปแบบอุ้ยมีเพื่อนนั่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
เป
็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกไงว่าเนี่ยคนเลยไม่ว่าจะเป็นโมโม่หรือบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยเขาจะมีกิมมิคมีจุดแข็งที่แบบว่าเขาใส่ใจในสิ่งใส่ใจมากกว่าที่เห็นอ่ะเพื่อให้รู้สึกให้คนที่ไปกินอ่ะได้ความรู้สึกที่มันแบบมากกว่าแค่มานั่งกินข้าวปกติเพราะอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านกันมานานอ่ะกินข้าวกินที่บ้านก็ได้แต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบฉันอยากออกจากบ้านเพื่อจะไปกินร้านนี
้ถูกจริงนี่คือสิ่งที่พี่มองเห็นแล้วว่าทั้งสองแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เราอ่ะมองว่าน่าสนใจมากๆเนาะแล้วก็มีวิธีดึงดูดลูกค้าที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ทำให้ไม่แปลกใจว่าทำไมทั้งสองแบรนด์นี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่คู่กับสังคมไทยมาได้อย่างยาวนานเนาะเราอาจจะพูดถึงแบรนด์ไทยทั้งสองแบรนด์ไปแล้วเนาะวันนี้พี่มีแบรนด์สุดท้ายที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศเอามาฝากกันแบบสั้นๆละกันว่าจริงๆแล้วพี่ก็สังเกตนะส่วนตัวสังเกตว่าเวลาที่เราไปบ้านใครหรือว่าไปบ้านเพื่อนหรือว่าไปบ้านคนอื่นๆอย่างเงี้ยเวลาเราเจอเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์จากยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่อีเกียเราจะไม่ค่อยทักกันเท่าไหร่สังเกตไหมเวลาเราไปบ้านใครแล้วเราเจอเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อีเกียเนี่ยจะแบบเฮ้ยอันนี้อีเกียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของอีเกียสักนิดนึงคือส่วนตัวรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าอีเกียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีความแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์เจ้าอื่นๆค่อนข้างมากเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างยากนะที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะว่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสั้นจากเทรนด์ที่เปลี่ยนไปพูดง่ายๆว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีไลฟ์ไซเคิลที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาบาเรื่องของการดีไซน์บางทีการออกแบบเนี้ยมันก็มีผลเนาะบางทีถ้าเกิดว่าเราออกแบบมาแล้วมันตกรุ่นไปแล้วมันเชยไปแล้วอย่างเงี้ยคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะซื้อสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้ไลฟ์ไซเคิลมันค่อนข้างสั้นนั่นเองเนาะนี่เองที่ทำให้พวกแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ต้องหาวิธีการแข่งขันใหม่ๆเพื่อให้สามารถที่จะแบบส่งสินค้าได้เร็วก็คือออกมาปุ๊บเนี่ยจะต้องรีบส่งให้ได้เร็วเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะได้ขายออกได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะตกรุ่นก็ได้หรือว่าจะต้องหาคือถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งสินค้าให้เร็วเนี่ยก็อาจจะต้องออกแบบให้มันมีสไตล์หรือว่ามีฟังก์ชันที่แตกต่างให้มันเขาเรียกอะไรมันดึงดูดน่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอีเกียเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่ทำได้ดีมากๆเนาะกลยุทธ์ที่อีเกียใช้เนี่ยก็คือว่าอีเกียเนี่ยจะออกแบบสินค้าเนี่ยเขาเรียกว่า low price but high image ก็คือว่าอีเกียเนี่ยจะใส่ใจเรื่องราคาสินค้ามากคือราคาเนี่ยถือว่าเป็น key message ที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าใกล้กับสินค้าของอีเกียได้จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยอีเกียอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถูกกว่าเจ้าอื่นๆขนาดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆไม่เคยซื้อแบบว่า เอามารีโนเวทบ้านเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะซื้อมาแบบชิ้น2ชิ้นบางชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันโดยรวมแล้วมันถูกกว่าเจ้าอื่นๆมากขนาดไหนเนาะแต่ก็ถือได้ว่า IKEA มันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศแต่ว่าเรารู้สึกว่าราคามันค่อนข้างจับต้องได้เออต่อมาเนี่ย price value เนี่ยของ IKEA เนี่ยคือพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคทำให้สินค้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสามารถจับต้องได้นั่นเองต่อมาคืออีเกียเนี่ยก็คือว่ามีอีกนโยบายนึงก็คือการใช้ space management ก็คือการออกไปตั้ง community นอกเมืองคือเหมือนกับว่าอีเกียเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองเนาะไม่ได้เหมือนพารากอนไม่ได้เหมือนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรที่ตั้งอยู่แบบเออใจกลางเมืองแต่ว่าเขาจะตั้งอยู่บางนาบางใหญ่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่แบบรอบๆเมืองเนี่ยก็คือว่าพอสร้างแบบนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่คนเราอยากจะไปถ่ายรูปมากๆก็คือเรื่องของโกดังเก็บสินค้านั่นเองทำให้ลดต้นทุนเรื่องของการขนส่งไปได้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เขาใช้ในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยที่ทำให้เรื่องของแบรนด์ loyalty ที่อีเกียมีเลยเนี่ยก็คือว่า community mall ของอีเกียเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีการวางคอนเซปต์ที่ชัดเจนมีการจัดผังร้านให้เหมือนการเดินเข้าบ้านแล้วก็เน้นให้ลูกค้าเนี่ยบริการตัวเองซึ่งถือเป็นการบุกเบิกการประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบใหม่นี่จึงทำให้อีเกียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อนะแต่เราอยากจะเดินเข้าไปดูน้องนมา
โอ้โหพี่แจงก็บอกเลยนะว่าอีเกียเนี่ยบางทีอ่ะเราไม่ได้เดินไปนะคะเราเดินไปแบบสร้างคอนเทนต์เพราะว่าอีเกียโดยเฉพาะที่เป็นกาบางนาเลยนะคะเราจะเห็นถ้าเราเปิด IG เนี่ยคือจะมีแบบว่าการแบบแต่งตัวแนวสตรีทแบบไปยืนอยู่บนนั่งบนรถเข็นบ้างเข็นรถเข็นเดินเฟอร์นิเจอร์บ้างคือเหมือนกับเขาสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่อะผู้หญิงเนี้ยเมื่อก่อนชวนซื้อเฟอร์นิเจอร์นี่ไปไหมคะไม่ไปนะคะจะมุ่งเข้าซาร่าอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดชวนอย่าไปค่ะเพราะว่าสามารถมีหลายมุมให้เล่นมากๆแล้วอย่างแบบอีเกียเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฉพาะโซนด้านในที่ขายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าโซนโกดังข้างนอกเนี่ยโอ้โหคนไปถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายรูปเยอะมากเพราะเหมือนกับเป็นสร้างไลฟ์สไตล์ก็แบบอุ้ยภูมิใจจังเลยได้เป็นผู้หญิงแนวแบบมาเลือกเฟอร์นิเจอร์มาเลือกแบบมาเดินสวยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันทำให้แบบเกิดไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเลยนะเพราะปกติบอกเลยชวนผู้หญิงไปเดินซื้อเฟอร์นิเจอร์นี่ยากนะคะ
ก็นี่แหละที่พี่เอามาฝากกันเนาะก็คือว่านอกจากเรื่องของการออกแบบคอมมูนิตี้มอลล์ของตัวเองเนาะก็ยังมีอย่าง2เรื่องที่พี่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการออกแบบตัวสินค้าแล้วก็การกำหนดราคาซึ่งพอองค์ประกอบทั้ง3อันนี้เนี่ยมันมารวมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออแบรนด์อีเกียเนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์เลยที่สามารถที่จะสร้างแบรนด์ loyalty หรือว่ามีแบรนด์ image ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกได้ชัดอะรู้สึกว่าเออนี่คือแบรนด์ของอีเกียนะแล้วก็เวลาที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือซื้ออะไรมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าหลายๆคนอะคือบางทีซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยากจะไปที่อีเกียก่อนเลยนะอีเกียนี่คนหลายๆคนเนี่ยคิดถึงเป็นอันดับแรกเลย
แล้วว้ามองว่าอย่างอีเกียเนี่ยเขาอะไม่ใช่แค่แบบขายเฟอร์นิเจอร์นะเขาจะมีแบบว่าตุ๊กตากิมมิกที่แบบว่าคือเราเห็นเราเวลาเราไปบ้านเพื่อนเราเห็นตุ๊กตาตัวเนี้ยเราทักก็เลยเฮ้ยแกของอีเกียบ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ
ใช่ใช
่แบบเขียวๆที่เป็นหรือว่าเป็นตุ๊กตาที่เป็นคล้ายๆหมาโกลเด้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีหลายรุ่นมากเลยพี่แจ๊คว้าเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาในอีเกียมากน่ารักไปหมดแล้วอีกอย่างนึงมีแคนทีนเป็นของตัวเองร้านเฟอร์นิเจอร์ที่แบบ
กำลังจะพูดเลย
ใช
่ใช่ใครอยากกินอาหารสวีเดนนะไปที่อีเกียบางคนไปอีเกียไปกินข้าวไม่ได้ไปซื้อของ
ว้าไปทำอะไรรู้ไหมซื้อไอติมอีเกียอร่อยมากไปบอกได้ค่ะ
โอเคก็นี่เป็นทั้ง3แบรนด์เนาะที่ผมกับน้องน้ำว้าเนี่ยก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้อาจจะอยากจะถามเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมแล้วกันว่าเออคิดว่ามีแบรนด์ไหนอีกที่คุณผู้ชมเนี่ยมีแบรนด์รอยัลตี้เนาะมีความภักดีต่อแบรนด์นั้นๆเนี่ยค่อนข้างมากก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เพราะว่าเราเองก็คุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่า3แบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองเนาะ
ใครตอบว่า Mission to the Moon มานี่เดี๋ยววะไปกดหัวเตรียมไปเลยนะว่าแบรนด์รอยัลตี้กับ Mission to the Moon
ใช่ก็นี่คืออีกสิ่งหนึ่งเนาะถ้าสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่ามีร้านอาหารหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะต้องลองพยายามที่จะสร้าง เรื่องของแบรนด์ loyalty อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประการชั้นดีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็จริงๆเนี่ยอาจจะเน้นไปที่B2C เนาะ business to customer การขายปลีกอะไรเงี้ยจะเหมาะสมกว่าแล้วก็ลองดูว่าสิ่งไอเดียที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะสามารถนำไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับน้องนวะ
ค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะคะเรื่องราวดีๆประจำเช้าวันเสาร์ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะคะใครอยากจะคอมเมนต์แชร์บอกต่อความรู้กันทั้งในเรื่องแบรนด์หรือว่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราสองคนรออ่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะรอพบกันใหม่เสาร์หน้าค
่
ะ
ใช่ครับก็เดี๋ยวเสาร์หน้าถ้ามาคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันอีกทีนึงเนาะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็อาจจะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก